galab wanaagsan ah dhegeystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada idaacadda galabta ee wararka v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada washington. Waa maalin axada bisha Febraayo ee sanadka 2023-kana waa 26 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban 16-19 mitrban iyo bogga VOA somali.com. Saacadda Afrikada Bari waa 4:00 galabnimo. Idaacadda galabta iyo wararka VOA waxaa idiin daadihinaya aniga oo ah Caashe Ibraahim Aadan. Qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka VOA na waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan degmada Waajid oo cisbitaal loo dhisayo.
Waxaa ka mid ah hees ay gabadh Faadimo Xuseen oranayeen oo iminka hoolaad joogta, sida maaragtay heeska ay tirado alladheeriday.
Waxaad dhegaysan doontaan oo kale barnaamijka wicitaanka dhegaystaha oo ku saabsan waxbarashada Soomaaliya. Qodobadaasi iyo warar kale ayaan idiin haynaa, balse marka hore waxaad ku soo dhowaataan warka caalamka oo aan idiin akhriyo. Diyaarad helikobter ah oo ay leeyihiin ciidamada howlgalka Soomaaliya ee ADMIS oo tababaraysay saraakiil ka tirsan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa ku burburtay deegaanka Balidoogle ee gobolka Shabeellada Hoose, taas oo ay ku dhinteen 3 qof, 8 kalena ay ku dhaawacmeen. ADMIS ayaa wax laga xumaado ku tilmaantay in 3 ka mid ah 12 rakaabka ahaa ee saarnaa diyaaradda ay naftooda ku waayeen, 8 sarkaal ah oo dhaawac ahna waxaa loo qaaday magaalada Muqdisho si gurmad caafimaad halkaasi loogu fidiyo. Madaxa ergeyga gaarka ah ee Midowga Afrika ee Soomaaliya iyo ADMIS Ambassador Maxamed Al Amin Sauf ayaa u tacsiyadeeyay qoysaska dadkii dhintay, waxaana u rajeeyay saraakiisha dhaawacantay in Ilaahay u boogadhayo. ADMIS ayaa waxa ay sheegtay in uu socdo baaritaan lagu ogaanayo waxa sababay shilka. Qaar ka mid ah dadka Nigeria ayaa waxa ay ku soo laabanayaan doorashada axadan maanta kadib markii dhibaatooyin farsamo iyo kuwo kale ay ka hor istaageen inay codkooda ka dhiibataan sabtidii madaxweyne cusub oo si dimuqraadi ah loo soo doorto dalka ugu dadka badan qaaradda Afrika. Madaxweyne Maxamedow Buhaari ayaa xilka ka degaya kadib markii uu xilka hayay ugu badnaan 8 sano amaba 2 xilli sida uu qabo dastuurka dalka Nigeria. Qiyaastii 90 million oo reer Nigeria ah ayaa xaq u leh inay codkooda ka dhiibtaan doorashada, taas oo sidoo kale go'aamin doonta cidda ka mid noqon doonta golaha qaranka. Ugu yaraan 3 qof ayaa ku dhintay kadib markii dooni ay saarayeen ay ku degtay xeebaha bari ee gobolka Calabria ee dalka Talyaaniga. Qaar ka mid ah meydadka ayaa waxa ay ku soo caariyeen xeebta axadan maanta ah goob loo dalxiiska tago oo ku taala gobolka Crotona, halka meydad kale ay ku hareen biyaha, iyadoo sidoo kalena shaqaalaha gurmadka ay raadinayaan dad badbaaday. Wakaaladda wararka ee Andros ayaa waxa ay ku warantay in markabka uu siday 100 qof oo u kala dhashay dalalka Iran, Pakistan iyo Afghanistan, waxaana la badbaadiyey 50 qof. Kale ayaan galab wanaagsan hawada idinka leenahay meel kasta oo aad naga maqleysaan. Aan ku bilowne degmada Waajid ee gobolka Bakool. Waxaa ka bilowday dhismaha cisbitaal xilli baahi caafimaad oo aad u daran ay ka jirto degmada Waajid iyo tuulooyinka hoos yimaada. Warbixintan waxaa soo diray Mukhtaar Maxamed Catoosh.
sanadihii ugu dambeeyey degmada waajid ee gobolka Bakool waxaa ka jiray baahi caafimaad oo saameyn ku yeelatay bulshada degmada waajid iyo deegaanada hoos yimaada. Bukaanada degmada waajid waxaa loo qaadi jiray magaalooyin kale oo ay Baydhabo ka mid tahay. Hay-adda ICF ayaa waajid ka bilowday dhismaha cisbitaalka guud ee degmada si loo daboolo baahida caafimaad ee degmada ka jirta iyo deegaanada hoos yimaada. Abshir Maxamed Cabdi oo ah madaxa hay-adda ICF ayaa sheegay cisbitaalka loo dhisay degmada waajid inuu wax weyn ka tarayo dhibaatada caafimaad ee ka jirta degmada waajid.
Xaruntan aan rajaynayna in dhakhaatiir oo weli surgeons maaha general doctors maaha dhakhaatiir surgery garanayso oo laba ama saddex in la keeni doono oo fulin doonta qaliinka si degdegna ku fulin doonto la keeni doono daawadii iyo qalabkii. Markaa qalabka waaba lasoo gaday, waxau sugahaya qalabka in meesha aan laga dhiso. Inta laga dhisa haddii dhismaha uu dhammaado in qalabkana la keeno, dhakhaatiirtana markaa la keeno. Taasi markaa waxay aad wax ugu bedeli doontaa dhibkii taagnaa oo qofka dumarka ah markuu dhalinka ama markuu dhal rabo dhibaato haddii la kulanto in intii mooto lagu qaado meesha ugu dhowo la geyn jireen ay tahay Baydhabo ay istaagi doonto, baahidaas ay yaraan doonto, oona xaruntan ay dabooli doonto baahidaas. Wixii intaa kasii badanna hay-adda iyo wasaaradda caafimaadka iyo maamulka oo isla socdo, wixii kale haddana in si tartiib tartiib ah adeega caafimaadko dhan asigoo complete ah ama asigoo sidiisa wada dhammaystiran si tartiib ah in maalinba maalin ku xigta wixii markaa baahiyo jirta la buuxiyo.
Gudoomiyaha degmada waajid Maxamed Macalin Yuusuf ayaa isna xusay shacabka degmada waajid inay baahi weyn u qabeen helitaanka adeeg caafimaad oo dhammaystiran.
Hooyadii iyo dhallaankii iska dhibaataysanaay, bajaajka laga qaaday, diyaaradoole la sugaayey, yoodo la aragoon wallanku ka wado korna degmada waajidr un ahaantii lasa teeganaay la ogsanyi geeka inay taariikhda galla in isbitaal la dhagax dhiga dadkaasi oo ilanka gurmadow la ogaayay dadkii go-doonka ka jari haayeen oo degmada waajid qaybtan Bakool anta sanadood oo go-doonka jarta la ogsanyi dhibaatada iyo onqabeen ruu ahaantii way ba erag horeeyo geeka raweejid way baan ataa maalin farxadeed way lahaa tiimka oo inshaagadan ka horreeyay Abshir hay-adda ICF dadaalka iyo muujang iyadan ka mahadsanyin wasaaradda caafimaadka oo lan hilmaaman korna juhdig iyo gulyeyoon iyadan ka mahadsanyin in allaalantii ku qiib qaadatay ajar aan dhammaadana dareerahay dabcan si aan aragahay sababtoo ee lankii hatay isbitaal weejid ka dhisi way baa lamid erakornaha lan oo geeg may la raayusa masaajid ku qiib qaadaya lamid ee sababtoo ee waa dhiiga bani aadanka oo la badbaadiya ama nafta bani aadanka oo la badbaadiya walyar ma ah. Markan un wayba goobjoog hayney maama diyaarad la lasugow airborka may la raayiska umar rati saas maayne airborka ku umar rati yay unu jee may la raayis lisa duugi saasoo kale rabsho oo meelan ku dhiidi maami yay unu jee lisa duugi saasoo kale intaas ku badan oo jidka la marsiyaay mooto laga qaadi. Marka dhibaatadaas dhan way buwaahan dadkii inay daboolan han surmin ruhaantii eed iyada geeka iyo bulshaweynta degmada waajidanka faraxsanta mahadlahan kooba kornayaan jeediyaana ilaahay mahad usku leh kusoo koowayba mahad usku leh hay-addii ku shaqeytay iyo wasaaradda caafimaadka iyo dowladda koonfur galbeed.
Degmada waajid ee gobolka Bakool waxay ka mid tahay degmooyinka ay go-doomiyeen kooxda Al-Shabaab, waxaana intaasi u sii dheeraa degmada gaabiska dhanka adeega caafimaad ee ka jiray degmada. Inkastoo haatan degmada laga dhisayo cisbitaal bulshada si lacag la-aana ugu adeega. Mukhtaar Maxamed Atoosh, VOA, Baydhabo.
Xaaladda magaalada Laascaanood ayaa degan maanta halkaas oo shalay ay ka dhaceen dagaalo culus, sida uu VOA da u sheegay afhayeenka guddiga bulshada gobolka Sool, Caaqil Cabdirasaaq Maxamed Xasan Falaalo. Sidoo kalena waxa uu sheegay in guud ahaan magaalada Laascaanood ay gacanta ku hayaan ciidamada deegaanka. Warbixintan waxaa soo diray Cabdikariim Olol.
Waa iska fiican nahay alxamdulilah, saaka waxaa ku jirnaa barwaaqo alxamdulilah. Waxaa mahad ilaahay ah inaan maanta magaalada xabadi ka socon dagaalkii islaa ee shalay ka dacdi oo nimankii lagaga saaray dhufaysyadii ay ku jireen iyo meelihii ay madaafiicda ka soo ridayeen oo laga qabsaday taasaa keentay inaan maanta magaalada xabari ka dhicin, iyagiina way ka baxeen magaalada. Dhulkii markii laga qabsadeena way fogaadeen oo waxay tageen meelaha ka durugsan, tukarad wixii kuwii ka sheegeen waa soo guureen. Dagaalkoodii ma dhammaan, mana ay guuriyeen oo kala fogaan, dee magaaladii kala fogaan. Labadii wadana waa ku dhow yihiin bariga iyo waqooyiga.
Waa gartay caaqilna waxaa jira meelo ay dagaalla asaaka ka dhicin, laakiinse ciidamada Soomaaliland ay ka guureen.
Haa, meelaha way buuraha magaalada ka shisheeya oo dhinaca Goojacadle la yidhaahdo Takhiga bay kaga tageen, baabuur kaga tageen. Markaa halkaasay xabada kasoo ridayeen aroortii hore. Waxuuna khasaarahana may geysan. Laba qof intaan ognahay baa ku dhaawacantay.
Gacanta ayaa ku haya guud ahaan magaalada Lascaano hadda.
Magaalada guud ahaan waxaa gacanta ku haya dadkii deegaanka, odayaasha, saddexiyo soddonka ciidamada, saraakiisha ciidamada oo iskaashanaya, guud ahaan gacanta ku haya.
Waa gartay tukraqba dagaal baa ka dhacay mise ciidamada Soomaaliland way kasoo baxeen?
Tukraq dagaal kama dhicin, waayo dhexda dagaal kama socon. Iyagaa soo guuray xaggan sukayna soo aadeen. Waxaa noo aragnaa inay yihiin ciidan iyo culay.
Maxaad ugu sawiri karaysaa dadka ku dhegeysanaya caaqil gudaha magaalada Lascaanood maanta siday tahay?
Horta magaaladkan sawirka guud ahaaneed waa magaaladii waa maanta waa magaalo noqday. Waan xabadi ka dhexdhacayn, waan askari badan oo hubaysana dhex marayn, male raggii maxaa deegaanka ee hubaysnaa oo ku jiray difaacana badanaa waa furmaha horey ii guureen. Waa magaalo xasiloon. waxaan ugu baaqaynaa dadka deegaanka magaalada in dib loo furo, in meheradii la furo, in maxaa ku dhahdaa lagu soo noqdo magaalada, in shaqo maalmeedkiisii qof waliba uu shaqo maalmeedkiisii bilaabo. waanu dadka reer Lascaanood iyo bulshada reer Lascaanood ugu baaqaynaa intii soo noqon kartaana ay magaalada ku soo noqon.
Dhinaca kale waxaa isna ka hadlay xaaladda magaalada Lascaanood iyo dhaqdhaqaaqa ciidamada Soomaaliland wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliland Dr. Ciise Kayd Maxamuud, codkan oo baahiyey telefishinka Soomaaliland, ayaa isagoo hadlaya waxa uu yiri:
The Republic of Somaliland has always been capable and committed to resolving its internal affairs as we have done for decades, keeping our peace and our democracy alive.
waxa uu yiri Jamhuuriyadda Soomaaliland waxa ay mar waliba awood u lahayd kana go'nayd xalinta arrimaheeda gudaha sida aan samaynay 10 sano si aan u nabadayno iyo sidoo kale dimuqraadiyaddeenna u ilaalino. Dowladda Soomaaliland waxa ay ku kalsoon tahay in xaaladda xilligan ee magaalada Lascaanood la xalin doono maadaama ay tani mudnaan u leedahay dowladdeenna iyo muwaadiniinteeda. Sidoo kale, si loo ilaaliyo loona yareeyo saameynta rayidka iyo iyada oo la tixgelinayo codadka muwaadiniinteenna iyo baaqa saaxiibadeena caalamka, goor hore oo saaka ah ciidamada ama ciidanka Soomaaliland waxa ay dib ugu soo gurteen furinta hore iyaga oo yimid saldhigyadii militariga ee loo cayimay. Dowladda Soomaaliland waxa uu yiri waxaa ka go'an in ay ka hortagto kooxaha dibadda in ay gabaad ka dhigtaan magaalada Lascaanood, waxayna dalbanaysaa in dhammaan xoogaga oo ay ku jiraan kooxaha maleeshiyaadka iyo kooxaha xagjirka ah inay si degdeg ah uga baxaan magaalada Lascaanood. Kaasina waxa uu ahaa codka wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliland Dr. Ciise Kayd Maxamuud oo ka hadlayay telefishinka Soomaaliland. Markale galab wanaagsan meel kasta aad naga maqlaysaan. Dalka Nigeria waxaa ka bilaabantay tirinta codadka ee doorashadii madaxtinimo iyo tii baarlamaaniga ahayd ee shalay dalkaasi ka qabsoontay. Gobollo ka mid ah dalka Nigeria ayaa maanta weli laga codeynayaa kuwaas oo shalay aan codeynin sababo farsamo awgeed. Tartanka madaxweynaha bedelaya Muhammadu Buhari ayaa la saadaalinayaa inuu noqon doono mid aad isugu dhow. Maxamed Bashir Cabdiraxmaan ayaa arrimahani waxa uu ka wareystay Dr. Cabdulqaadir Guulane oo ka faallooda arrimaha Afrika iyo Carabta.
Aada u mahadsan tahay. Dalka Nigeria oo ah dal aad iyo aad muhiim ugu ah caalamka iyo Afrika, dal oo aad iyo aad u soo saara xagga batroolka, dabcan dowladda ugu horeysa amba ugu weyn Afrika ee soo saarta batrool, dowladda ugu tirada badan dadka Afrikaanka ah 200 million si dhaafaya dadka codeynaya oo 93 million ka badan yani waa dal yani muhiim ah dalkaas wuxuu dhacaa geeska galbeedka Afrika waana dowlad dabcan muddo dheer ku soo jirtay kusoo kufaysay kusoo dhacaysay qaabka dimuqraadiyadda wax badanna in laga barto doorashada ka jirto hadda ay tahay waxa waaye dalka Afrika Afrikaanka oo dhan dalka Afrika oo dhan waxaa doorashooyinka iyo dimuqraadiyadda waxaa ka dhici jiray mararka hore afgembiyo fara badan hadda 99 ilaa hadda waxay ku socdaan doorashooyin doorashadan ayaa marka waxay tahay doorashada kala saari lahayd haddii ay si sax ah oo hufan ay u dhacdo waxaa muddaa inay caqabado badan ka gudbayaan dabcan doorashadan waxaa ku tartamaya 18 xisbi ayaa ku tartamaya madaxweynaha hadda xilka haya ee kasii dhamaanaya maxamed bukaari waxa waaye 2 jeer oo isku xogtuu qabtay marka isaga fursad uma helin marka inuu mar labaad isku sharaxo mar saddexaad aa ula jeedaa dastuurka ka reebay marka 18 musharax u sharxan inay bedelaan isaga dabcan qaar xisbigiisa iyo dad kaloo yani 18 musharax waxaad fahmi kartaa tir aad u fara badan waaye inkastoo haweenka isku yaraayeen taqriiban haa haweenka ah inta kale waa rag saddexda ugu waaweyn marka musharaxiinta yaa hadda mataqaanaa waxay soo korayaan liisaska ugu horeeya waxaa ugu horeeya marka Bola Ahmed Timbo oo ah 27 iyo Atiku Abubakar isagana oo ah rajul acmaal oo dabqan isagana 27 oo dhowr jeer isoo sharxay ilaa 5 jeer isoo sharxay midna kuma guuleysanin laakiin hadda wuxuu haystaa furas fursada saddexaad waxaa kaalin saddexaad ku jiro nin u tartamayo dadka dhalinyarada amba dhiigga cusub ee raba isbeddel inuu meesha ka sameeyo Peter aldaha Obi marka waxaana la rajeynaa in Peter inuu guuleysto ay macquul tahay saasaa hadda saacada ugu dambeeya la leeyahay marka Nigeria marka doorashada ka dhacdo dalalka Afrikaanka oo dhanna waxay u tahay moodan iyo wax lagu dhisto
waata doctor sida aad sheegtay Bola Ahmed Tinubu oo ay xulufay yihiin madaxweyne Xamed Buhari iyo hoggaamiyaha mucaaradka ah Abubakar ayaa ah labada nin ugu saameynta badan ee laga yaabo midkood in uu qaato madaxweynaha soo socda ee Nigeria haddii Peter Obi uusan si lama filaan ah kaalinta kuwad ku soo gelin marka maxaa labadaas nin laga yaqaanaa maxay ka bedeli karaan siyaasadda Nigeria haddii midkood uu soo baxo
labadoodaba waxa waaye waxay kakal socdaan labada dhinac oo aada iyo aada u tartamayo waa mucaaradka iyo muxaafadka madaxweynaha hadda xilka kasii degayo wuxuu aada yacni usoo ransaxay awood iyo duudi badan uu ku bixiyay xisbiga talada hayo Bola Ahmed oo ah dabcan yacni nin siyaasi ah oo caan ah oo meesha taqriiban yacni xoolo badan iyo wax badanna ka sameeyey xisbiga talada hayana ka haysta kalsooni fara badan wuxuuna dhaxal ka yahay Maxamed Bukaari oo dabcan waddanka isagana soo gaarsiiyey marxalad dhismo iyo la dagaalanka armigarisada iyo waxyaabo fara badan oo lagu xasuusto dhanka mucaaradka ina waxaa ugu xoog badan sidaa sheegtayba Abubakar oo isagana ah yacni nin ganacsade ah oo isagana taqriiban aad loo yaqaano waddankana magac weyn ku leh taqriiban 5 jeer oo kalena isoo rasaxay labadaas marka mucaaradka iyo muxaafadka haddii dhaxdooda dhex kaluumaysan karo waxaa laga yaabaa inuu Peter kasoo baxo laakiin mucaaradka oo dhan waxay isugu tageen Abubakar muxaafadka oo dhanna waxay isugu tageen Bola Ahmed marka waxaa marka laga yaabaa in codadkooda haddii uu isku dhaco in Peter Obi meesha kasoo baxo Peter marka isaga wuxuu hogaaminayaa dadka dhalinyarada ee jiilka cusub uu hogaaminayaa waa generationkan raba isbeddel in meesha ay ka dhacdo laakiin labadan hogaamiye waxay kala socdaan mucaaradka iyo muxaafadka oo dabcan afrikaan ee mar walba labadaas un mid laga yimaado marka Nigeria sanadkan waxaa laga yaabaa in isbeddel dhaco oo labaduba ay intay qoomaan ay kasoo dhex baxdo waxaa la filaynin iyo siyaasad cusub oo aanan mataqaanaa la tawaqucaynin
iyo dhiig cusub oo wadankii kusoo kordha oo hogaanka wadanka si fudud ku yimaado. Dhalinyarana taqriiban hadda biter waa taqriiban yani kow iyo lixdan jir waay.
Marka haddii oo musharax gaar ah uu codadka guusha heli waayo, ma waxaa laga yaabaa wareeg labaad in laysla aado?
Absolutely, waxaa laga yaabaa in wareega labaad laysla aado. Mataqaanaa inta badanna waxaa laga yaabaa wareeg kuwaadba inaan uu kala bixin oo maadaama tiro badan oo axsaabta ee badneed. Marka axsaabta marka wareeg kuwaad la tiriya waxaa laga yaabaa marka sida loo kala dajabo iyo meelaha la kala aadaayo. Laakiin saddexdan oo xisbi saddexdan majmuuca ayaan kusoo koobinahay aniga dadka oo hadda yani soo baxaya oo wareega labaad soo gudbaya.
Waataa doctore, ugu dambeyn Nigeria siyaasad ahaan inta badan markii madaxweyne muslima uu xilka ka dhammaado madaxweyne dhinaca kale masiixiga ayaa soo bixi jiray ama waqooyi iyo koonfur ayaa loo kala meerteysan jiray xilka ugu sarreeya dalka. Laakiin hadda waxaa muuqata in musharaxa ugu weyn mucaaradka uu yahay nin muslim ah, musharaxa dowladdana uu nin muslim ah yahay. Marka laga reebo Bitter oo musharaxa saddexaada, labadan ugu waaweyn ee dalka inay labadu muslim noqdaan, maxaa isbedelay Nigeria?
Nigeria waxaa isbedelay, waxa ugu weyn waxa waaye Nigeria xiliyada dambe waxay noqotay dowlad kasoo gudbaysa in qaabkii cirqiga ahaa iyo dhibaatooyinkii iyo wixii ay soo martay mid walba hadda oo xajaabtan wuxuu soo bandhigay inuu ka gudbin doono wadanka in wadanka mar labaad uusan halis u gelin. Nigeria dabcan waxay aad uga yani murug dhibaato ugu jiri jirtay afgandiyada iyo dagaalada ku salaysan cirqiga iyo yani mataqaanaa midib yani isniya waxaan la dhahayo yani isinig dagaala oo isinig ku salaysan. Marka waxaas oo dhan hadda waxaa laysku hayaa Nigeria waxay ku socotaa waxay ku socotaa xooli aad u weyn xagga dhaqaalaha haday tahay xagga tirada. Nigeria waxaa laga yaabaa yani dowladda saddexaad adduunka inay u socoto xagga tirada yani hadda waa 200,000 to 1,000,000 laakiin yani kobaceeda aada u socdaa horumarkeeda aada u socdaa. Nigeria xiliyada ugu dambeysa waxay noqotay dowlad dhaqanka Nigeria dibadda geysa dowlad wax badan mataqaanaa caalamku soo kordhisa. Marka waxaa moodaa marka inay sii yaraanayso nacaybka muslim loo qabo iyo inuu taliyi yani najaaxaadka hadda uu gaaray mataqaanaa madaxweynaha hadda xilka sii degaya iyo inuu mataqaanaa soo ranshaxo xisbigiisa yani Bola Axmed iyo mucaaradka oo isugu tageen isagana Abubakar, taas waxay tusaysaa in Nigeria muslimiinta aan laga qabin wax soo bin aan laga qabin bal muslimiinta ay yihiin dad Nigerian. Marka Nigeria marka waxay u gudubtay dowladda muwaatana waxay ku socotaa dowlad oo dimuqraad ah. Hadda nin walba waxaa la sheegayaa dhaliilihiisa iyo waxaa la sheegayaa meelaha uu ku fiican yahay. Marka hadda haddii marka oo xataa Bitter yimaado kuma imaanayo marka inuu yahay nin oo mataqaanaa labadaas ahayn oo yani waxaa muddaa inay yareeyeen macnaha mabda'a cirqiga iyo ku salaysan mabda'a diinta waxaa waaye dowlad oo dimuqraadi ay ku socotaa Nigeria waana horumar fiican oo Afrika iyo wax badan kusoo kordhinaya.
Kaasi waxa uu ahaa Dr. Cabdulqaadir Guulaneh oo ka faallooda arrimaha Afrika iyo Carabta oo goor dhaweyd u warramayay Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan oo Washington jooga. Halkaad kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga v o a si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii Wicitaanka Dhegeystaha. Waxaa soo diyaariyey soo jeedinaya Nuur Xasan Nuur Bukhaari.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijka Wicitaanka Dhegeystaha. Todobaadkan barnaamijka waxaan ku eegi doonaa heerka waxbarashada Soomaaliya ee xilligan. Waxaa marti igu ah wasiirka waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare ee Soomaaliya, mudane Faarax Sheekh Cabdulqaadir. Wasiir Faarax Sheekh Cabdulqaadir, kusoo dhawow barnaamijka Wicitaanka Dhegeystaha ee v o a.
Ahlan wasahlan Nuur, waa dhowahay adiga iyo dhegeystayaashaadaba aad iyo aad baad u mahadsantihiin.
Adiga mudan wasiir, marka hore dhegeystayaasha haddii aad warbixin kooban ka siiso heerka ay hadda marayso waxbarashada Soomaaliya.
Bismillaahi raxmaani raxiim. Si guud xaaladda waxbarashada dalkeennu haddee xaalad aada u qurux badan ma aha. Waxa ay u eg tahay sida guud ahaan uu xaalkeena kale u egyahay xaalkeena dhaqaale ama xaalkeena amni ama xaalkeena deganaansho siyaasadeed sida ay u egtahay ayay waxbarashadeenuna u egtahay. Waa qeyb kamid a ummadda, waxbarashadu markastaba waxay leedahay qaabka ummadda ay leedahay iyo muuqaalkeeda ayay leedahay. Waxaa aada iyo aada u saameeyey dagaaladii dalka ka dhacay, waxaa aada iyo aada u saameeyey dhaqaale xumada iyo duruufta adag ee dalka uu ku sugan yahay. Waxyaabahaasna waxaa ka dhashay in helitaanka fursadda waxbarasho ay aada iyo aada u yartahay oo ay aada iyo aada u hooseyso, oo la dhihi karo in ka yar 25% ayaa hesha fursadii waxbarasho dalka dadku ay u baahnaayeen. Intaa ka badan inta deshan 20% ka badan oo 75% fursad ma ay haystaan ay wax ku bartaan. Waxyaabaha kaleeto oo dee la xiriira waxbarashada oo ay kamid tahay macalimiinta, oo ay kamid tahay dugsiyada iyo goobaha waxbarashada, waxyaabahaas oo dhan, ama xataa arrinta ku saabsan tayada waxbarashada, dee su-aalo aad iyo aada u badan ayaa ka taagan oo runtii daraasado laga sameeyey annaguna xoog badan aanu ka soo helay. Sanadihii lasoo dhaafay iyo 10 sano ugu dambeysay oo dadaalihii isxilqaamo siyaabo kala duwan loo sameeyey way jireen. Xoogaa horumar baad moodaa in laga gaaray dhanka imtixaanaadka shahaadada, oo shahaado la aqoonsan yahay shahaadooyinka ay soo saarto dowladda federaalka, iyo dhanka manaahijta xataa oo bal lasoo gaaray ilaa iyo heer la daabaco bugaagta intooda badan, walow qiimaha bugaagta uu aad iyo aada qaali ugu yahay dadka waxbarashadooda. Arrinta kaleeto dee marka su-aasha weyn mudanna waxaa weeye maalgelinta waxbarashada. Waxbarashada hadda maanta dalka ka jirta waxa ay ku tiirsan tahay waalidiinta oo iyagu bixiyay inta badan kharashka waxbarashada iyo hay-ado kale oo kaalmeeya. Marka laga reebo dee dadaal sanadkan ay sameysay wasaaradda waxbarashada iyo dowladda federaalka ah oo lagu kordhiyay miisaaniyadda waxbarashada, waxaa la dhihi karaa xaaladda waxbarashada iyo maalgelinteeduba aad iyo aad inay u hooseeyaan marka loo fiiriyo dee caalamka kale meesha uu joogay halka aynu ku sugannahay.
Waa mahadsan tahay, runtii waa faahfaahin kooban oo bidhaaminaysa xaaladda waxbarashada hadda Soomaaliya. Marka wasaaraddaada, inkastoo ay maaragtay muddo kooban jirto, waxyaabaha ugu muhiimsan ee idin hirgalay muddadan haddii aad nala wadaagto?
Markii aynu nimaadnay wasaaradda, runtii waxa ugu horeeya oo aynu qabanay bal waa inaynu sahmina xaaladda dhabta ee waxbarashada dalka, duruufaha dhabta aynu ku noolahay. Waana midda ina tusisay in 4 million oo da'yarta Soomaali ah aanay haysan fursad waxbarasho, taasoo runtii noqotay dee arrin aad iyo aad u walwal badan oo umurga badan. Dalkani si uu dadkiisa u helo waxbarasho waxa uu u baahan yahay in ka badan 100,000 oo macalin oo tababaran. Haddee macalimiinta tababaran ee dalka joogtana tiro aad iyo aada u yar inay tahay ayaa inoo muuqatay oo runtii aad iyo aad yani mararka qaar ka yar 10,000 oo macalin ka yar dadka tababaran. Waxa aynu isku daynay intii muddadan aynu joognay halkan bal marka hore in aynu ka shaqeyno in waxbarashada dee la siiyo mudnaan oo ka duwan bal sidii marka hore loo arki jiray, ama ha noqoto dowladda federaalka ah, baarlamaanka, golaha wasiirada iyo madaxda dowladdaba oo markaa bal maqaamkeeda kor loo qaado. Runtii garashadaas iyo kor isuqaadidaasna waa midda yaro keentay in sanadkan lagu dhawaaqay in 3,000 oo macalin oo cusub la howlgeliyo, oo laga howlgeliyo miisaaniyadda dowladda oo ah waxa ay bixiyaan dadka canshuur bixiyaasha ah ee Soomaaliyeed. Waxaa kaloo aynu ka shaqeynay in bahda waxbarashada waxa la yiraahdo oo isugu jira dee hay-ado qaarkood private ah, qaarkood ay bulshada iska leedahay, iyo kuwa dowladeedba inay bal si wada jir ah ama aragti wada jir ah ay sameystaan oo isku si ay waxbarashada uga shaqeeyaan. Waxbarasho heshiis lagu yahay oo aan la kala jiidjiidanaynin. Danta ugu weyna la leeyahayna ay tahay in ardayga Soomaaliyeed uu yahay waxa aynu u wada shaqeynayna dhammaanteen. Maalmahan lasoo dhaafay waxa aynu ka shaqeynaynay in 3,000 macalin bal la shaqaaleysiiyo, laguna shaqaaleysiiyo hab daah furan oo
marka horeeto ay soo codsadaan hadaan tusaale kugu soo qaado markaanu iclaaminay in 3,000 la qaadanayo dad in ka badan 13,000 oo qof ayaa soo dalbatay. Maalinta isniinta ah bisha 7-20 ay tahay waxaa imtixaan geli doona 8,000 oo qof oo ku geli doono ilaa iyo 12 magaalo oo dalka ah oo ay ku jirto gobolka Banaadir. Imtixaan laga qaaday 8,000 oo macalin si u soo baxday 3,000 oo 8,000 kamida. Marka waa bilow meelahaba inoo joogtaa. Waxaa kaleeto hadda aynu iclaaminay in la qabanayo shirweynaha waxbarashada qaranka oo bisha soo socota ee Maarso 13-17 la qaban doono. Ujeedada shirweynuhu waxaa weeye in bal isu keeno waxgarad iyo aqoonyahan iyo mas-uuliyiinta qaybaha kala duwan ee bulshada oo laga wada hadlo arinta waxbarashada dalkeena, gaar ahaan sidaynu u samaysan karnaa aragti midaysan oo loo dhan yahay oo ku sar go'an baahida waxbarasho ee dalkeena. Sidee, waa maxay caqabadaha waxbarashada dalkeena haysto, sideese caqabadahaas looga hortegi karaa ama looga gudbi karaa iyadoo la adeegsanayo fikrado hal abuur leh. Waxaa kaloo laga doodi doonaa arrinta ku saabsan maamulka waxbarashada siduu noqonaya iyadoo duruufta waddankeena ama siyaasadeed ama dhaqaale ama amni aynu wada garanayno. Su-aasha weyn oo meesha taalla waxaa weeye oo kaleeto baahinta waxbarashada, sidee dadka aanan helin fursadda waxbarasho aan hadda haysan amaba ay dhaaftay oo laga yaabo da-doodu inay 30-40 sano dhan tahay laakiin fursada aan soo helin, sidee waxbarasho u heli karaan oo ay ula qabsan karaan nolosha ama uga soo geli karaan qayb meesha hadda ay kaga jiraan ka wanaagsan. Iyo ugu dambeyntii arrinta ku saabsan maalgelinta waxbarashada iyo mas-uuliyadeeda iskale, gaar ahaan mashruuc aynu ku magacaawnay isku tashi oo macnihiisu uu yahay in dadka Soomaaliyeed ay isku tashadaan oo ay ka shaqeeyaan inay iyagu maalgelin u sameeyaan waxbarashada caruurtooda.
Waa gartay arrinta soo jeedatay waa 3,000 dabcan 3,000 oo macalimiin ah in wasaaradda ay doonayso inay shaqaalaysiiso dhan. Marka laga fiiriyana shaqa abuurka wadanka ayay wax ka bedeli kartaa. Marka dhinaca waxbarashada, maxaa isleedahay 3,000 waa ay ka bedeli karaan tayada waxbarashada Soomaaliya?
Runtii sida aynu qorsheynay waa bilow, oo hadda iyadu 3,000 kaliya wax weyn ma bedeli karta, laakiin waxay bilow u tahay in tirada ay sii korodho oo sanadkan gudihiisaba laga yaabo inay tiradu sii korodho. Sanadka dambena way sii kordhi doontaa haddii Ilaahay yiraahdo. Aniga oo rajo weyn ka qaba in xaaladeena amni iyo xaaladeena dhaqaalaba ay ka soo reynayso marka loo fiiriyo sanado hore sidii aan ahayn. 3,000 waxa ay waxbari kartaa ilaa iyo in ka badan 150,000 oo arday oo aan hadda maanta waxbarasho haysan. Ujeedada dowladdu ay u bixinaysana mushaarkooda waxaa weeye in ay wax ka dhigaan iskuullo ay dowladdu leedahay oo ardaydu ay lacag la-aan wax ooga bartaan. Marka taasaa iyadoona ah wax cusub oo soo kordhayo. Waxaa intaas sii dheer in mudnaan gaara la siinayo deegaanadii hadda la xoreeyey ee shabaabka laga xoreeyey khawaarijta ah, in gobollada dalka la gaarsiinayo oo aanay ahayn hal magaalo kaliya iyo magaalooyinka waaweyn. Waxaan aad iyo aada isku dayi doonaa in deegaano aana waxbarasho helin muddo dheer oo 12 sano ama 20 sano ah, in markan ay heli doonaan fursad ay ku helaan macalimiin deegaankooda timaada oo ardaydooda waxbarta oo duruufaha ay ku nool yihiin la qaybsata. Waxaa kaloo iyaduna dee xusid mudan jidka aynu u marnay in dadkaas la shaqaalaysiiyo oo ah marka horeeto bal in online application ay wada sameeyaan oo dadka oo dhan ay si online ku soo dalbadaan iyagoonan cidna soo marin oo aanan soo marin waji aqoon iyo waji garasho. Intii soo gudubtana imtixaanka ay galaan, intii imtixaanka ku gudubtana tababar degdeg ah inay galaan. Waxa aynu meesha ka saaray in qofka uu soo maro meelo kale oo ama dad siyaasiyiin ah ama odayaal dhaqan ama beeled uu soo maro oo isagu uu noqdo qof isku kalsoon oo isagu soo dalbada waxa uu doonayo, kadibna dee sidaas lagula macaamaloodo ayaynu ku talagalay. waxaa muhiim ah inaan sheego in gabdhahana la siin doono fursad weyn, gaar ahaan gabdhaha doonaya inay macalimiinta noqdaan, gaar ahaan macalimiinta dugsiyada asaasiga. Marka taana waa qeyb kaleeto oo kusoo kordhaysa xaaladda waxbarashadeena, waxna ka bedeli doonta insha allah tacaala.
Waa mahadsan tahay wasiir Farax. Dhinaca amniga haddii aan u nimaano, dhammaadka bishii Oktoobar wasaaradda qarax ayaa lagu weeraray, marka dhibaato intee leg ayaa kasoo gaartay wasaaradda qaraxaas?
runtii dee waxay ahayd nasiib darro aada iyo aada u weyn in nimanka khawaarijta manaxayaasha ay beegsadaan wasaaradda waxbarashada oo dee goob tacliimeed ah oo ay markaa ku jireen dhalinyaro iyo caruur iyo dad waalidiin ah oo u yimid inay shahaadooyin ka qaataan meeshaas. Marka burbur weyn baa runtii gaaray. Wasaaraddu waxay hadda gacanta ku haysaa 363 agoon ah oo ah dadkii waalidiintii halkaa ku dhimatay, ilmihii ay ka tageen, oo qaarkood runtii aada iyo aada u yaryar, qaar waxbarasho ku jiro, heerar kala duwan ku jiro, kuwaana hadda gacantaynu ku haynaa oo hawsheynu waynu wadnaa. Dayactir baynu ku bilaawnay xaruntii wasaaradda, qeybaha qaar shaqooyinkoodiina dib bay u bilaabeen, qeybaha qaarna dhowaan waa ay bilaabi doonaan insha allah tacaala haddii ilaahay ilaahay.
Waa mahadsan tahay wasiir Farax Sheekh Cabdiqaadir. Iigu jir khadka doorka dhegeystayaasha ayaan geli doonaa. Dhegeystaha ugu horeeya ayaan jeclahay in aan soo dhaweeyo.
Waxaan ahay Cabdisalaam ka jooje, jooga magaalada Geldhoobo gobolka Murug. Wasiir Farax Sheekh Cabdiqaadir, aad baan u salaamayaa. Runtii waxaan leeyahay waxaa tahay ninkii ugu mudnaa wasaaraddan soo maray, wasaaradda waxbarashada, maadaama aad tahay nin muddo kusoo jiray waxbarashada Soomaaliya. Baahiyaha ardada iyo macalimiinta iyo dhammaan baahda waxbarashada garanayana waa tahay. Shirka waxaan weydiinayaa laba su-aalood. Midi ay tahay arrin ku dhacday nin aan saaxiibanahay oo jaamacadda ummadda dhigta, welibana qeybta saxaafadda ka dhigta, soo ii sheegay. Ardaygii wuxuu ka mid ahaa 2020-kii dhammaysay dugsiga sare, jaamacadda ummaddu isla markiiba bilaabay. Haatan isagoo ah sanadkii hore dhexdiisa, isagoo ah semester 3, buu wuxuu is yiri wasaaradda waxbarashada wax kasoo qaadataa shahaadadii. Markii uu tegayna waxaa usoo baxday in la yiraahdo waaba dhacdayba. Haddase haddana 2020-kii waxaa u qornayd inuu baasay oo welibana marks fiican uu ku gudbay. Markii dambe uu isii shahaadada soo qaadana waxaa la yiri waaba dhacdayba. Jaamacadda ummaddana markaas waxa ku jira kuma qaabili karno, maadaama ay wasaaraddii kugu dhegan tahay, isagoo welibana dhowr semester soo dhigtay, cunugii waxay dan ku khasabtay inuu dugsiga sare imtixaankiisa mar labaad ugu fadhiisto. Marka wasiirka su-aashii waxay tahay halkaas ku aadan wasiir hanaankiina iyo sistemkiina waxbarashada, kalsooni ma lagu qabi karaa, maadaama ardaydii horey u baasay gadaal, hadday dib u doonaa isdhahaan shahaadadii ay usoo baxaysa inay dhaceen. Taasi waa taas. Arrinta kale aan rabeyna weydii waxay tahay maamul goboleedkan haatan anigu ku noolahay ee Puntland, waxa uu imtixaanaadkiisa u qaataa si gooni ah. Marka muranadii adinkiiyo nigala dhexeeyey maamulka Puntland ma xalliseen? Waa mahadsantihiin
Cabdisalaam, aad iyo aad aad u mahadsan tahay. Arrinta ku saabsan saaxiibka ardayga aad waxaan dhihi karaa waa isolated case, waa un hal case oo qof ku dhacay. Anigu hadda ma garanayo sida uu yahay, laakiin sida haboon waxaa weeye inuu la xiriira xafiiska imtixaanaadka iyo shahaadooyinka. Wasaaradda waxbarashada waxa ay leedahay system online ah, computerized ah, aan la tirtiri karin, aan waxba laga bedeli karin, oo markii la geliyo datada ama macluumaadka ardayga imtixaanka uu kusoo gudbay ay meesha ku qoran tahay. Waana system lagu kalsoon yahay oo jaamacadaha adduunka dhan ayaa markii ardayga shahaadada la siiyo ka eega ardaygaas iyo natiijadiisa. Haddii shahaadadu ay sax tahayna natiijada meeshaas ayay ka helaan. Marka anigu walwal kama qabo systemka, management information systemka aynu isticmaalo walwal kama qabo. Mararka qaar waxaa iska dhacdaba inay dad shahaadooyin been abuura intay samaystaan ay isku dayaan inay jaamacado ku galaan. Wadamadaas kale ayaaba soo celiya dadka oo ogaada. Marka haddii dee un khalad waa un bini aadana si un u dhacay sida haboon, haddii meeshan kuma xallin karayne waa in qofkaas uu la xiriiraa xafiiska imtixaanaadka, uu la xiriiraa khaladka iyo meeshuu ka dhacay iyo waxaana la ogaada. Laakiin sistemka imtixaanaadka iyo shahaadooyinka ee dalku uu leeyahay kalsoonidiisa wax mushkilad ah haba yaraatay ka jirto lama arko. Tan aad soo qaaday ah in dowladda Puntland ay imtixaanada gaar u qaadaan inay waxyaabo saa sameeyaan, kulli waxaan kuu sheegayaa haddii uun ay jiraan wax badan oo kamid maxay ahayd midmadowgaa jiray waa la xaliyey. Haddii waxyaabo weli sii taagtaagan ay jiraan oo xal u baahanna, waxaan kuu sheegay inaanay marna saameynin mustaqbalka ardayga Soomaaliyeed meel kasta oo uu joogo. Ardaygu muhim buu noo yahay, horumarkiisa muhim bay noo tahay, in waxbarashadiisu aanay kala goyn muhim bay noo tahay. Haddii tabashooyin iyo umuuro maamul iyo umuuro siyaasadeed dhex maraan, waxaan ku cadeynayaa in aanay ardayga Soomaaliyeed waxaba yaraatay culays oo dhankaas ka gaari kara aysan jirin. Cabdisalaam iyo asxaabta kalena waxaan u sheegayaa sidoo kale in shahaadooyinkii lacag la'aan laga dhigay meeshaad rabta joog, cid wasaaradda waxbarashada ka tirsan oo kaa qaadi karta lacag ma jirto. Shahaadada xaq baad u leedahay, dowladda federaalka ayaa bixisa kharashkeeda, muwaadinkuna si bilaasha ayuu ku qaadanayaa. Waxaan ka shaqeynaynaa in muddada dhow ee soo socoto ardaydu aanay uba dhibaatoonin inay shahaadada meel fog usoo doontaan ay ka heli doonaan deegaanada iyo meelaha ay degan yihiin. Waana qeyb ka mid ah inaynu fududeyno culaysada bulshada ka haysto adeega dowladda federaalka ay bixinayso.
Waa tahay. Waxaan filayaa in Cabdisalaam uu helay jawaab waafi ah. Dhageysto kale ayaa doonaya inuu su-aashan ku weydiiyo.
Magaciigu waa Maxamed Deekh Yuusuf Macalin, waxaan joogaa magaalada Jowhar ee xarunta gobolka Shabeellaha Dhexe ee maamulka Shabeelle. Wasiirka, waxaan weydiin lahaa laba su-aal. Su-aasha koowaad waxa weeye, wasiir, waxaa jirto dhowaan deegaano muhiim ayaa lala wareegay kooxda Al-Shabaab. Deegaanadaas oo ku dhowaad 14 sano ama 15 sano ay Al-Shabaab ay ka maamuli jireen. Marka ka wasaarad ahaan deegaanadaasi maxay idinka qorsheysan haddii aad lahayd dhinaca waxbarashada? Oo deegaanadaas waxaa jiro caruur oo ku dhowaad 14 sano ee Al-Shabaab ay joogeen ku dhashay oo hadda ku qaangaaray. Marka wasaaradda maxaa iga qorsheysan deegaanadaas Al-Shabaab laga xoriyey in si ay waxbarasho u gaarsiin lahayd? Su-aasha labaad aan wasiirka weydiinaya waxaa weeye, jaale wasiir, waxaa jirta ballanqaad dowladda Soomaaliya gaar ahaan wasaaradda waxbarashada ay sameysay ballanqaadkaas ku aadanaa ardaydii waalidiintooda ku waxyeeloobay qaraxii dhabaa ee ka dhacay isgoyska Soobe ee gaar ahaan dhinaca wasaaradda waxbarashada. Waxaa jirta ballanqaadyo ay wasaaraddu ay sameysay ballanqaadkaas ku aadanaa sidii ardaydaasi waxbarashadooda ay ku faalqaada lahaayeen ama ay dhabarka u saaran lahaayeen. Marka ballanqaadyadaasi wasaaradda maxaa u qabsamay halkoon ku dambeeya? Labadaa su-aal ayaan weydiin lahaa wasiirka. Intaasaan uga baxay. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.
Arrinta ku saabsan goobaha laga xoreeyo khawaarijta, runtii nasiib darro aad iyo aada u weyn weeye in dhalinta Soomaaliyeed ee qaarkood da-doodu 20 sano ay gaartay ee gabdhiyo wiilalba leh aanay wax fursad waxbarashee aanay helin 15 sano lasoo dhaafay, waa nasiib darada ama dhaxalka xun ee ay reebeen khawaarijta weeye. Markii dhulka la xoreeyeyna wasaaradda waxbarashada waa ay tagtay meeshaas, hoggaanka wasaaradda waxbarashada ee dowlad goboleedka Heer Shabeelle waxa uu soo maray inta badan deegaanadii la xoreeyey, sidoo kaleeto wafdiga sahan ayaynu u dirnay. Waxaynu markii bilowgaba gaarsiinay qalab waxbarasho meelaha la gaarsiin karay. Haddana waxaynu wadnaa mashruuca la yiraahdo oo aanu qeyb ka nahay mashruuca xasilinta ee dowladda federaalka ay waddo oo isugu jira arrimo la xiriira caafimaadka, waxbarashada, garsoorka iyo maamulka. Dhowaanna insha allah tacaala, haddii ilaahay yiraahdo, howlahaas waa ay bilaabanayaan goor dhow. Kaliya ma Heer Shabeelle, xataa Galmudug iyo goobaha la xoreeyey sidaasoo kale waay. Arrinta ku saabsan caruurta agoonta ay khawaarijtu agoonteeyeen, runtii markaan anigu si dhow ula socdo, runtii waxaan la kulmay qoys 12 qof, 12 caruura ka kooban oo aabahood la dilay, qoys 11 caruura ka kooban oo aabahood la dilay, qoys 10 ka kooban oo aabahood la dilay, qoys 9 ka kooban oo aabahood la dilay, oo runtii muuqaalo murugo badan leh aan ka soo qaaday. Dadkaasi waa la diiwaan geliyey, waxa ay qeyb ka yihiin hawsha ay qabanayso wasaaradda waxbarashada. Waxaynu la soconaynaa waxbarashadooda ilaa iyo heerka ugu dambeeya. marka dadkaasi waa ma dayacmayaan, diiwaanada ay ku jiraan xafiis baa loo furay, howlahooda iyo ay kala soo xiriiraan, marka macluumaadkooda dhanna waa la hayaa.
Waa hagaag dhegeystayaal, weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha oo aan toddobaadkan ku eegayno heerka waxbarashada Soomaaliya. Dhegeystaha ugu dambeeya ayaan jeclahay inaan soo dhaweeyo.
Magacaygu waa Ayuub Nuur Maxamuud, waxaan joogaa degmada Baxda Galmudug Soomaaliya, wasiirka wasaaradda waxbarashada Faarax Shaqo. Dhaadiyaha barnaamijka aad baa idin salaamay mudane wasiir. Waxaa jirta in aniga waxaan kamid ahaa dufcadii 2015-2016 ka qalin jabisay dugsiyada sare, si gara dugsiga hoose dhexe iyo sare ee Wiilwaal degmada Boondheere. markii aan doontay shahaadadii dowladda agaasimihii berigaas 2016 bishii May joogay, ayaa ii sheegay anigoo aan haysanin shahaadada dalladaha waxbarashada in aanan qaada karin midii dowladda. Marka faahfaahin guud waxaa naga siisaa, weli ma waxaa jira shuruudihii lagu xirayay ardayda Soomaaliyeed, mise ardayga dhigta dugsiyada dowladda ama kuwa mataqaanaa ka madax banaan dowladda in uu si xaqa uu u leeyahay inuu qaato shahaadadiisa ma jirtaa, mise weli waxaa jira shuruudooyin lagu xiro ardayda qaadanaysa shahaadooyinka? Taasi waa mid. Midda kale wasiir, waxaan rabaa inaan kuu sheego deegaanadan Galmudug, muddooyinkii ugu dambeeyey aan joogay, labadii bilood ugu dambeysay, waxaan maray ugu yaraan 10 tuulo iyo 5 degmo oo kamid ah deegaanadan Galmudug. Iskuulada markii aad tagto kama jirto haykal waxbarasho ama nidaam waxbarasho oo wanaagsan, kama jirto, oo dugsiyadii ma ay haystaan macalimiin tayo leh iyo agabkii ay u baahnaayeen. waxaan arkaysaa Muqdisho inay ka furan yihiin in ka badan 100 jaamacadood, kasii badan oo mataqaana dugsiyo sara, haddana heerkii iyo tayadii waxbarasho ee loo baahnaa uu hoos u dhac weyn uu ka jiro. Marka wasaaraddaadu maxay ka bedeshay 3,000 ee macalimiin ee la qaadan doona, maxay ka bedeli doonaan dhibaatadan ka jirta tayada waxbarashada? Waa mahadsantahay.
Waa mahadsantahay arrinta ku saabsan shahaadooyinka. Xilliyada aad tilmaamaysay 2014-2015 waa xilligii la bilaabay imtixaanka shahaadada ee dowladda ay qaadaysay shahaadada dugsiga sare. Waxaa jirtay galowshiyo ah in ay jirto arday aanan fursad u helin imtixaanada inay galaan. Ardaydaas waxaa lagu xiri jiray oo lagu shardin jiray in ay shahaadadii, haddii ay dalladaha waxbarashada imtixaankoodii galeen, inay shahaadadii dalladaha keenaan oo taas loo bedelo oo shahaadada dugsi sare la siiyo. Laakiin haddeertaan dhammaan ardaydu waxa ay galaan imtixaanka shahaadada ee wasaaradda waxbarashada ay qaado ee fasalka 4 ee dugsiga sare. Marka wax shuruuda oo kale oo ku xiran male, waxa kaliya ku xiran waxa weeye inaad imtixaanka gasho, imtixaanka haddii aad ku baastan inaad shahaadada soo doonato. Marka wax kaleeto oo shuruuda oo ku xiran haba yaraatee ma jirto, wax dhaqaale oo ku xiranna ma lahan. Marka marxalada laga soo gudbay iyo duruufo aanu soo marnay unbay ka tarjumaysaa waxyaabaha aad sheegayso. Aada baan u salaamayaa dadka reer Baxdo iyo dadaalka weyn ay u galeen inay dadkooda xoreeyaan ama iska celiyaan cadowga. Waan dareemayaa in tayada waxbarasho deegaanada ka jirto, gaar ahaan deegaan kasta oo kasii fog magaalooyinka ama caasimada ha ahaato ama caasimad goboleedyada ha ahaato, in dee aqoontii la rabay iyo kartidii la rabay iyo awooddii la rabay iyo agabkii la rabay inaanay meesha u oolin, waan dareemayaa. Xataa kuwa magaalooyinka waaweyn ee hadda aad tilmaamaysa ayaaba tayadoodu marar badan su-aalo badan ay ka dhalataa. Laakiin si xoog leh ayaynu uga shaqaynaynaa dib u dhiska nidaamka waxbarasho, ama ha noqoto saacadaha wax la barto, ha noqoto qalabka wax laga barto iyo agabka waxbarashada, ha noqoto macalinka dadka waxbaro oo kan ugu muhiimsan ah, oo la-aantiis aanay hawsha waxbarashadu aanay hagaagi karin. 3,000 ee macalin ee aad tilmaantay, waxaan kuugu bishaaraynayaa in ay tegi doonaan deegaanada aad hadda igala soo hadlayso, ay tegi doonaan qaarkood, ay tegi doonaan deegaanadaas ayna ka shaqayn doonaan. waxaana rajaynayaa in markaas isbedelka xilliga la dareemi doono haddii Ilaahay yiraahdo.
Waa mahadsan tahay wasiir Faarax. Su-aalooyin badan ayaan hayay, laakiin waqtiga ayaana noo saamaxayn, maadaama waxbarashada Soomaaliya haddii la yiraahdo waa laga hadlaya aanan barnaamij ama laba barnaamij lagu soo koobi karin. Laakiin adiga oo soo koobay gabagabadii,
tacliinta sare ee wadanka sida uu Ayuub Xusey jaamacado dhowr ah ayaa caasimada kaliya ka furan. Qaarkood waa kuwii wadanka badbaadiyey, qaarna waa kuwo maaragtay dadka qaar ay dhahaan ma buuxinin wixii laga rabay si ay jaamacad ku noqon lahaayeen. Marka mowqifka wasaaradda waxbarashada ee jaamacadaha tirada badan muxuu yahay? Ma tayo xumo mise tayo wanaagsan oo dhanka waxbarashada?
Mushkiladu oo tiro iyo keliya ma ahan, laakiin mushkiladu weyn waxaa weeye in jaamacadahani ma buuxiyaan waxa la yiraahdo aspirationka ama waxa ay hiigsanayaan dadka waxbaranayo oo waxbarashadii loo baahnaa dadka ma siinayaan, ama sidoo kale ma soo saarayaan ba dad dalkeenu u qabay dad ma soo saarayaan. Runtii dee labada su-aalood baa ugu muhiimsan, waana meelaha halbeegyada u ah marka la fiirinayo tayada waxbarashada la eegayo. Wasaaraddu sida aan hadda kuu tilmaamay waxa ay ka shaqaynaysaa in la qabto shirweyne qaran. Qeyb kamida shirweynahaas waxyaabaha looga doodi doona waxaa kamida waa maxay waxbarashada sare aynu u baahannahay, sidee tayadeeda halbeegyo loogu sameeyaa, waa kuwa hay-adaha la doonayay inay waxaasi maamulaan. Waxyaabahaas marka waxaan rajaynayaa shirku markay talooyinka kasoo baxaan inay isu bedelaan talooyinka siyaasad qaran oo waxyaabahaas qeexayso. Su-aalo badan baa ka jira arrimaha ku saabsan waxbarashada oo ay kamid tahay waxbarashadii farsamada, waxbarashadii xirfadaha, waxbarasho keeni karta in wax soo saarkeena iyo suuqeena shaqada ay wax ka bedesho ama ay kordhiso. Marka kadib baynu sameyneynaa sharciga waxbarashada, kaas ayaana qeexi doona hay-adaha looga baahan yahay inay qiimeeyaan waxbarashada, gaar ahaan waxbarashada sare, iyo waxaan la aqoonsan doona iyo waxaan la aqoonsan doon. Marka inta jidka laga gaarayo, hadde wixii aynu haysano unbaynu sii haysan doonaa haddii Ilaahay yiraahdo. Laakiin markastaba aynu aad iyo aad xil isaga saarayna ama aynu mas-uul ka nahay in muwaadinka Soomaaliyeed bal waxa waxbarasho ahaan uu helayo ay noqoto wax u qalma baahidiisa ama baahida qarankiisa.
aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay. Kaasi waxa uu ahaa wasiirka waxbarashada Soomaaliya Faarax Sheekh Cabdiqaadir oo marti igu ahaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee toddobaadka. Waxaan u mahadcelinayaa dhammaan dhegeystayaasha barnaamijka nagala qayb gala. Tan iyo toddobaadka dambe waxaan idinku dhaafayaa sidaa iyo nabadgelyo.
Nuur Xasan Nuur Bukhaari ayaa soo diyaariyey soona jeedinaya barnaamijka wicitaanka dhegeysta. Halkaad kala socoteenna waa tabintayada galabta iyo wararka v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Hees dabacsan oon filayo inaad si weyn uga heli doontaan ayaan goor dhow dhegihiinna ku sii dayn doonaa. Hase haatee, haddaan idin xusuusiyo qaar ka mid a qodobada warka caalamka ugu weyna. Diyaarad helikobter ah oo ay leeyihiin ciidamada howlgalka Soomaaliya ee ADMIS oo tababaraysay saraakiil ka tirsan ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa waxa ay ku burburtay deegaanka Balidoogle ee gobolka Shabeellaha Hoose, taasoo ay ku dhinteen 3 qof, 8 kalena ay ku dhaawacmeen. ADMIS ayaa wax laga xumaado ku tilmaantay in 3 ka mid a 11-kii rakaabka ahaa ee saarnaa diyaaradda ay naftooda ku waayeen, 8 sarkaal oo dhaawac ahna loo qaaday magaalada Muqdisho si halkaasi daryeel caafimaad loogu fidiyo. Qaar ka mid ah dadka Nigeria ayaa waxay ku soo laabanayaan doorashada axadan maanta ah kadib markii dhibaatooyin farsamo iyo kuwo kaleba ay ka hor istaageen inay codkooda ka dhiibtaan sabtidii doorashada madaxweyne cusub ee si dimuqraadi ah loo soo doorto dalka ugu dadka badan qaaradda Afrika. Madaxweyne Maxamedow Buhaari ayaa xilka waxa uu ka degayaa kadib markii uu xilka madaxweynenimo ee dalkaasi uu hayay in ka badan ugu badnaan 8 sano amaba 2 xilli sida uu qabo dastuurka dalkaasi. Ugu yaraan 3 qof ayaa waxay ku dhinteen kadib markii dooni ay saarayeen ay ku degtay xeebaha bari ee gobolka la yiraahdo Calabria ee dalka Talyaaniga. Codkaasi dahabiga codkii dhegiina soo gaarayana waa fanaanada Hibe Maxamed Hudoon, Hibe Nuuro iyo heesti Sabab Kale. Oh, aad iyo aad macaan hees la dhexgala ma aha codka hibe maxamed hudoon hibe nuura heesta sabab kale waxay u dambeysay guud ahaan baahinteenii galabta iyo wararka v o a waxaa idinla socodsiinaya anigoo caashi ibraahim aadan dhinaca isku dubaridka wuxuu ahaa bashiir abikar cabdullaahi intaan mar kale kulmayno codkaas ayaan idinku dhaafaynaa hibe.